Ahoj, vítám vás u dalšího prozatím pravidelného podcastu, ve kterém se po třetí a naposled podíváme na nové anime v zimní sezóně. Stejně jako minule se ke mně v hodnocení přidali Greg.
Ahoj.
A Arian.
Zdravím.
Posledně jsme si ověřili, že stihnout v rozumném čase víc než 8 titulů je nad naše možnosti.
Zvláště, když se zakecáme.
A zvlášť nad moje mentální schopnosti. Těch 9 anime prostě neudržím. Takže jsme se rozhodl, že tentokrát počet snížíme.
Demokracie jedné osoby je jedna z nejkrásnějších věcí, na kterou můžete v životě narazit.
Takže co nás čeká dnes? Dnes to bude školní s jednou odbočkou do vesmíru.
A bere se to pak jako záškoláctví? Když máme orbitální bombardování, existuje něco jako třeba orbitální záškoláctví?
Když vezmu Rocket Girls, jo.
Vlastně pravda. Jenom se pak člověk nesmí trefit do bazénu vlastní školy.
Tak a začal bych tím, co jsem minule slíbil a neudržel. Seitokai jako jin domo. Plíp.
A tahle ta věc.
A protože jsi to viděl Tigreku, tak nám prosím nejdřív poreferuj, o čem je první sezóna.
Takže Seitokai jako jin domo je série, která která vznikla podle populární gagové mangy. Některé mají rozměr forkomy, jiné jsou o něco delší. A spoléhá na dvojsmyslnost a sexuální narážky. Protože základní scenaristická poučka z téhleté série je, že pokud chcete poznat pubertální sprostotu a úchylné představy, nejdete na chlapeckou školu, ale jdete na dívčí školu. Co víc, na dívčí školu, která se právě stala smíšenou, a proto se nám hlavní hrdina jako jeden ze dvou chlapců dostává do toho úžasného kolektivu a jako jeden z těch mála normálních a slušně vychovaných lidí je konfrontován s bezbřehým libidem a neurvalostí svých spolužaček a zároveň spolupracovnic ve školní radě, kam je posléze nominován. Ono, znáte to, genderové limity, potřebujeme aspoň jednoho z těch dvou, aby byl ve školní radě.
Kolik jinou vše žije?
Zatím si udržuje příčetnost a paradoxně funguje i jako, nebo aspoň první zatím fungoval jako jakýsi výchovný prvek pro své ženské okolí. Nutno podotknout, že mu v tom asistuje i nejmenší vzrůstem členka školní rady, což je velmi inteligentní dívka, která je bohužel díky své nízké výšce často mimo záběr a doplní to pouze v opisné šipky zde je, která též se snaží udržovat spolu s ním něco jako základní zdání normálnosti a proto pokud se v první řadě odkazovalo na možnosti užívání šlehačky, jak vypadá osoba potřísněná jogurtem, tak v tomto ohledu se tihle dva snažili vždycky říci, toto by se nemělo říkat na veřejnosti, nech si to příště pro sebe, či pokud máš podobné záliby, řeš si je v soukromí, ale ne s námi. Jak jistě asi tušíte, když se někde rozebírají vlastně náctileté zprostěčiny, je to velmi populární, i v Japonsku se to okamžitě chytlo, a tedy nejenom tam, i prodeje v zahraničí jsou dost slušné, jak mangy, tak daného anime. A proto, když nám přichází druhá řada, tak se produkční tým rozhodl, že do toho ty peníze nalije. Proto ti z vás, kteří se podívají na první díl, budou odměněni tím, že v prvních 2 minutách máte plně dynamickou kameru, plnou švenků, přiblížení, rotací, která zabírá tedy letadlo, ve kterém probíhají dosti neslušné a už ani ne dvojsmyslné konverzace, ulici v Shinjuku a další takové zajímavé lokace, které určitě poznáváte z jiných anime. A to je tak bohužel ten jediný klad celého tohoto díla.
Na to vypláceli celé to navýšení rozpočtu?
Nevypláceli ho celé, protože ta kvalitní animace, tedy o něco méně okatá, pokračuje v těch dílech dalších, co jsem měl tak možnost vidět. Bohužel víc než 3 jsem opravdu nedal, jelikož to, co v první řadě byly dost často dvojsmysly a narážky, jsou v druhé řadě jednoznačné, naplnou hubu řečené věci. komentáře o tom, jak je důležité podávat kávu s mlékem, které právě bylo odebráno z ženských ňader, či jakým způsobem je potřeba pracovat s vibrátorem a podobně. Všechny tyto věci se tam můžete dozvědět a všechny tyto věci budou opravdu slušně animované.
Čili je to nejlíp animované softporno v historii?
Naštěstí jen mluvené. Jak říkám, jsou to...
Orální tyto... softporno.
Dá se říct, či jen velmi hrubou orální tradicí podávané rady do sexuálního života i sexuálních menšin. Asi takto. Pokud pak někdo z vás je velkým fandou právě plynulé animace třeba akčních scén, tak první díl můžu minimálně doporučit v tom, že je tam judo zápas mezi dvěma hrdinkami, který je zpracován tak dobře, jako jsem zatím žádný judo zápas v anime zpracován neviděl. To je zase dynamická kamera, správné chyty, opření nohou, použití váhy těla a tak dále. Všechny tyhle ty věci tam můžete najít. Ano, někdo může říct, že oceňovat sotva minutu na 20 minutách bezbřehých hloupých poznámek nemá úplně smysl, ale pokud snad někdo z vás se chce zajímat o scenaristiku, hlavně pak tvorbu záběru, dynamiku střihu či zpracování akční scény, je tohle celku dobrá škola.
A konec konců viděli jsme Animation Run Kuromi.
Ano, ano.
Ano, všichni, celý tým čeká na o něch 20 vteřin, které animoval ten legendární animátor, protože...
Je to specialista na honičky. Ano, přesně tak.
Protože honičky na motorkách jsou jeho specialita.
Ano, ano.
A přitom víme, že to naanimoval v extrémně krátkém čase, protože Kuromi zabavila surfovací prkno.
Přesně tak. S tím, že jsem rád, že si dodal, že se jednal o honičky na motorkách, ve světle té série, kterou jsme rozbili předtím, to je Saito Kai jako Indomo Peep, by to mohlo zavánět jinými aktivitami. Řekl jsi to ty, Ariane.
Takže tak. Tvůj výrok za
jednoznačně za první sérii, pokud někomu ten humor sedne, může si dát palec nahoru. Pokud někomu ten humor nesedne, tak palec dolů už za první sérii a jestliže mu nesedla první, druhou ať neskouší. Ti, kterým se líbila na první sérii, řekněme, životnost charakteru, dvojsmyslnost a neúplná jasnost některých výroků, tak v té druhé trošku zapláčí, prostě protože tam už se na dvojsmyslnost opravdu nehraje.
Jasně, a přímo za tebe?
Za mě osobně jednoznačně palec dolů, bohužel.
Za obě.
Za obě, přesně tak.
Jasně, takže za obě série palec dolů. Tak, zůstaneme na škole, podíváme se na druhou věc, která má v této sezóně své pokračování, a to je Silver Spoon.
Ano, ano.
Vracíme se na hnojárnu, kam už jsme se podívali v minulém podcastu, ale tentokrát to myslím nebudou
Vemera.
Rozhodně ne. Ginosaji alias Silver Spoon je jedna z těch výborných sérií, opravdu se nebudím použít tohoto superlativu, ohledně studentů na hnojárně. Důležitá věc, na rozdíl od nás, v Japonsku zřejmě existují i vyšší střední zemědělské školy. To znamená to, co by se asi u nás schovávalo pod nějakou možná lesní průmyslovku nebo něco na ten způsob.
No tak věci, že sůzol máš vysokou hnojárnu, takže to asi až takový rozdíl není.
Jak říkám, vyšší střední, to znamená, nejsou to ještě přímo vysokoškoláci, ale jakoby středoškoláci s ekvivalentem, takhle pro nás by to byl ekvivalent středoškoláka. A náš milý hrdina Hachiken, který utíká od svého despotického otce, velkých nároků na tokijských školách a spousty testů, ve kterých se umisťoval pravidelně na předních příčkách, protože když by se neumístil, mohl by mít doma zle, se dostává na školu, na které opravdu nebude mít problém se základní výukou matematiky, japonštiny či cizích jazyků. Na druhou stranu, praktika zahrnující dojení kráv, rození telat, péči o prasata, přípravu některých pokrmů, ať už pro ty tvory, jako jsou třeba prasata, nebo pro ty lidi.
Nebo z nich.
Tvoru, jako jsou třeba z prasata.
Ano, nebo z nich. Tak samozřejmě je konfrontován s tou krásnou, řekněme tomu nahou realitou, zpracování potravy pro lidi. A i pro diváky je tohleto opravdu pěkná sonda do toho, jak vlastně vznikají ty věci, které jíme.
Tedy... Nevyrábej si fabrika.
A stejně tak se magicky neobjevují v ledničkách, když se nedíváte, a ani nenosí takzvaní potravní elfové. Ani otravní elfové. Tak.
Možná jsou potravní elfové otravní.
V tom případě pracují v Tesku a to by dávalo smysl. Tak. Nože, takže máme tu tady městského chlapce, který neví nic moc o tom, řekněme, krutém životě zemědělce, který přichází do tohoto prostředí a potkává se s celou řadou dalších zajímavých postav. Opravdu jako první řada je výborná. Pro ty z vás, kterým nestačilo toto jako doporučení, vězte, že autorkou předlohové mangy pro Ginnosaji neboli Silverspoon je stejná žena, která má na triku Fullmetal Alchemist. A ano, je to znát i na charadesignu, kdy v tělocvikáři mnozí poznali jistého velitele Armstronga, který byl proslulý svou muskulaturou a tím, jak ji dával rád na odiv. Tak, v základu první řada jednoznačně palec nahoru, druhá řada s trošku jiným týmem, jiným režisérem, ale pořád si uchovává tyhle ty kvalitní věci z té první, také palec nahoru. Možná nám přibylo trošku víc super deformed vlastně scének, ale neubírá to na jejich síle a úžasné zpracování.
A taky přibylo více těch osobních vztahů mezi postavama. Protože samozřejmě. Už jsme se dozvěděli, jak ty farmy fungují, a teď se dozvíme, jak fungují ti lidi na farmách a co všechno musí zažít.
A hlavně už máme za sebou skoro víc než půlku semestru a tím pádem se mohly i nějaké ty vazby s tím nováčkem Hachikenem vlastně vytvořit. Nakonec snad jen dodat, že celkovým zpracováním je to velmi chytlavé, zároveň nečekejte v rámci vztahových, řekněme, řešení to, že by jste se dočkali nějakých šílených melodramat, extrémních traumat nebo nějakých strašných problémů, které se musí řešit. Jsou to opravdu ty základní životní problémy.
A velice realistické.
Ano.
Mně se to mohlo stát vám nebo vašim.
Přesně tak. Krátelům. A neubírá to na kouzlo. Není to tak, že byste sledovali, řeknu, ordinaci v růžové zahradě s přeexponovanými vztahy, nebo naopak něco, co by bylo točeno pouze přes tmavé filtry a světlé a jasné barvy byste tam nikdy neviděli. Prostě proto, že musí věčně pršet a hrdinové se musí utápět v depresích. Opravdu Ginnosaji, běžný příběh, středoškoláka, který to nemá doma úplně lehké, nemá to v životě úplně lehké, ale tomu nebrání si života nějakým způsobem užívat, když je k tomu ta správná příležitost. A co víc, poučit se z toho, co se děje, protože přiznejme si to, vidět, jak se některé věci dostávají na váš stůl, a což je také velký klad téhle série, a zároveň parafrázovat při ukázkách těchto jevů současnou nejen japonskou společnost, trendy, jako je tlak na výkon, na úspěch, peněžní zázemí a jiné věci, je opravdu dobrá práce. Ti z vás, kteří nemají rádi podobné věci, to v tom nemusí vidět. Ti z vás, kteří si rádi všímají detailů, tak těm bude jasné, že jistá forma sociální kritiky v tomto pěkném anime seriálu je. Ale opravdu jako není to nic, co by vám to kladlo na odiv. Nesnaží se to moralizovat, nesnaží se to nějakým způsobem předkládat jasné odpovědi nebo vytvářet jasný světonázor. Ne.
Prostě tak to je.
Ano. Tak to je. A sám Hachiken si v tom hledá nějakou cestu a to je na tomto kouzelo.
A zjišťuje, že nikdy ty jasné odpovědi prostě nejsou.
Přesně tak.
Je to život.
Ano. Různé odstíny šedi, relativizace hodnot, ale zároveň také ty situace, ve kterých je relativizace hodnot tím nejhorším, co si můžete dovolit. Ale to už je na mnohem širší debatu, delší debatu, na kterou v tomto podcastu nemáme čas. Takže za mě Ginnosaji 1 palec nahoru, Ginnosaji 2 rozumě palec nahoru také. Ti, kteří viděli jedničku, líbila se povinnost sledovat dvojku jednoznačně. Ti, kteří snad ve dvojce našli zalíbení a neví, že předcházela první polovina, tak ať si ji dohledají, protože bez ní by to nemělo takový smysl.
Tady myslím, že ta druhá série není vlastně samostatný příběh, že to je...
Je to přímé pokračování,
ale co je tam tomto krásné, díky tomu, že máte ty zápletky, nejsou přímo epizodní, máte tam nějaké dělové arky, ale je možné nastoupit. Je možné si domyslet, co k těmhletěm věcem vedlo a tak dále. Je to opravdu velmi dobře scenaristicky zvládnuté. Samozřejmě doporučuji slednout celé, proto dvakrát palec nahoru, ale pokud někdo jenom nastoupil a už se nechce vracet, jeho, tak říkajíc jeho rybíz.
Za tebe, Ariane?
U mě úplně stejně, první sezóna palec nahoru, druhá palec nahoru. A navíc je tam nejvíc BDS Buda, který jsem zatím viděl.
Oh, ano, učitel. Jenom mu neberte sír.
Takže to bylo Silver Spoon, Gymnosaji. A tím jsme teda vyčerpali ty druhé série.
Mm-hmm.
A odskočíme si do vesmíru.
Aha, orbitální záškoláctví.
Orbitální záškoláctví. Nevím teda jak v našem případě a nevím a určitě ne v případě tohohle hrdiny. Protože to je asi nejočekávanější série téhleté sezóny, aspoň pro ty, kterým se říká jméno režiséra Shinichiro Watanabe.
Protože Cowboy Bebop, kdybyste nevěděli.
Kdyby jenom ten.
Ano, tenhle ten člověk má na svědomí právě Cowboy Bebopa, Samurai Champloo.
Sakamichi no Apollon třeba.
Sakamichi no Apollon.
Teď jsem to chtěl říct, děcka na kopci.
Často právě anime, která mají hodně dobrý příběh a výbornou hudbu.
Protože Yoko
Kano. Za kterou ve většině případů může Yoko Kano. Ne v případě Samurai Champloo, kde to...
Zase na druhou stranu New Abyss, nebo jak se vyslovuje, který dodal zajímavé jazz-rapové a blues-rapové melodie, tomu dodal rozhodně svůj šmrnc.
Jasně.
Za mě osobně Samurai Champloo jsem teda nepřekousl, co se týče stylizace, ale hudbu a soundtrack jsem si poslouchal vždycky rád.
Tak a od tohoto človíčka teda přišlo anime Space Dandy a...
Teda nejen od tohohle človíčka, on si vzal asi tak skoro všechny známé japonské animátory, režiséry, scenáristy, autory hudby a dohromady stvořili seriál.
Pokud byste chtěli být pravými hipstry nebo specialisty na anime, pokud si projdete titulky a vlastně tvůrce jednotlivých dílů Space Dandyho, máte takový jasný přehled o tom, řekněme, kdo je kdo v rámci japonské animace, scenaristiky, tvorby hudby a tak dále.
Tedy kromě Shaftu. Nespolupracují.
Takže můžete metat jména, jako byste je znali a byli jste kdo ví jak dobří. A tedy viděli jsme, myslím, že všichni tři.
Tak.
Viděli jsme to všichni tři, aspoň teda první díl jsme viděli určitě, já jsem se zmohl na druhý.
Já také.
Viděli jsme i třetí a já jsem si pak dal ještě pátý kvůli jinému ražení.
Ono je to dost epizodní, v podstatě se na ty díly můžete dívat v jakomkoliv náhodném pořadí a nic moc vám neunikne.
Právě, proto mám celkem problém říct, o čem to vlastně je. Je to o týpkovi, který má raketu zastaralýho robota a mimozemšťana.
A chytá jiné mimozemšťany, které předává jisté kanceláři pro katalogizaci mimozemšťanů a když ten mimozemšťan, kterého ještě nikdy nikdo neviděl, tak za něj dostane odměnu.
A rád chodí do Boobies, což je restaurace, ve které jsou...
Nahoře bez.
Nejsou nahoře bez, jsou to v podstatě Hooters.
Jo, Hooters.
Hooters. Pardon, Hookers by opravdu nebyla restaurace, kam byste chtěli zajít, nebo možná chtěli, ale nebudete o tom mluvit. Tak, takže Hooters a ne restaurace, kde vás obsluhují pokud možno vnadné krásné dívky, tak něco podobného v kosmickém režení jsou Boobies. A nečekejte, že by si někdo hrál jako třeba v Total Recallu v tom, že Boobies můžou mít i nelidské servírky. Všechno to jsou vnadné dívky lidského ražení.
Což je dost pěkný rasismus, ale moc se to tam nerozebírá.
Ano. V základu...
No, tam se nerozebírá spousta věcí.
Ano.
Což je, a to je u tohohle anime opravdu
základní
škoda.
Problém. Ti z nás, kteří mají rádi Watanabeho práci, nechtějí věc, kdy si sednete, díváte se na barvičky a silou vůle potlačujete svůj mozek, aby nic nedělal. Maximálně vnímal barvičky. Čas od času vás potěší to, že se objeví narážky na již existující filmy. To, ať už anime provenience, či hrané. Jak říkám, krásných 5 vteřin z parafrází na Terminátora 2 bylo v prvním díle. Pěkných, jen je škoda, že to je tak jako ta... jediná z těch světlých, řekněme, výjimek.
A čas od času se tam objeví i hudba.
Ano.
Což je na to, že tu hudbu skladal Yoko Kano asi 15 známých jmen, dost smutné.
Právě.
Právě. Když jsem viděl první díl, tak to byl... Ano, vypadalo to naprosto úchvatně a hláškovalo se. Já jsem teda viděl anglický dubbing.
Je důležité možná říct, že tenhle ten seriál má vlastně premiéru v Americe. Ano. A současně se dělá jak americký, tak japonský dubbing.
Přesně tak.
Výsledkem je velmi, velmi povedený anglický dubbing a řekl bych, že i ty hlášky, které tam jsou, tak v angličtině vycházejí líp než v angličtině. Protože jsem viděl,
lépe to šlape.
Viděl jsem i vlastně titulkovanou japonskou verzi a tam ty hlášky... Asi by to pro Japonce bylo vtipný, ale prostě víc mi seděl ten anglický dubbing, líp odsýpal, líp to sedělo.
Možná u tohle toho anime jako jedno z mála hraje tu důležitou roli, že všichni tady umíme velice dobře anglicky, ale japonsky bohužel ne.
Ano.
Ano, s tím, že opravdu to, co se na vás vlastně během prvního dílu vyvalí, je představení formou série sketchů, které jsou jakž takž provázány nějak dohromady. To provázání není nějak silné, není nějak dobré a že byste tam našli něco jako, řekněme, dramatický oblouk nebo něco, co by vás vedlo k tomu, abyste to dosledovali celé, to se opravdu nekoná.
Zvlášť pro mě to přišlo strašně prázdné.
To byl právě první díl, kdy jsem si ještě říkal, ano, má to hezký vizuál, má to hlášky. Chci vidět, co bude dál. Podíval jsem se na druhý díl a byl to vizuál a hlášky. A nic víc.
Přesně tak.
A to bylo smutné a tam jsem skončil.
Je to ten druh seriálu, u kterého když uvidíte díl, tak si řeknete, jo, vypadalo to dobře, ale proč jsem to sakra sledoval?
Což žádný jiný Watanabeho dílo není.
Ano.
Právě. Skoro to vypadá, jako když prostě animátoři se chtěli vyřádit, vyzkoušet si spoustu nových věcí, tak si prostě přizvali Shinichira Watanabeho, aby jim na to hodil nějaký scénář.
A nebo je to nějaký pokus Shinichira Watanabeho, jako co ještě můžou diváci zkousnout, či co se ještě prodá.
Maximální trolení.
Je to možné, jako čekal bych to spíš od Sunriseu, ale možná se Watanabe poučil, teď jsem taky pro něj několik let dělal.
Zase na druhou stranu, v Americe to má prý hodně velký úspěch v televizi.
Přejme jim to.
Já bych se nedivil, protože on ten styl spíš odpovídá tomu komiksovýmu.
Ano, není to vyložení anime takové, jak ho znáte.
To je pravda, ale i kartunovské věci obvykle mají nějaký svůj, aspoň ty dobré, ten svůj scénář.
Jak které, ale není to úplně v Americe zvykem.
Takže v tomhle ohledu, tedy jistou výjimkou jsou násobky 5, protože 5. a 10. díl, který běžel teďka, tak ty ten dramatický oblouk a rozumné zpracování mají. Dokonce mají i to, co bych nazval kouzlem. Takže si člověk ověří, že Watanabe stále ještě buď to scénáře, nebo alespoň dobré lidi na scénáře se nad umí. V 5. díle se Space Dandy potkává s kosmickou lolitkou, která má chapadla, což může být pro někoho velké lákadlo, a má několik speciálních schopností, pro které žádá na jistými zlými hochy. Samozřejmě Dandy, ač nemá děti rád a považují za mimozemštěna, kterého může katalogizovat, tak se ukáže, že je to Space Dandy, je to Watanabeho hrdina, to znamená, že je to ten padouch, je to takový ten sukničkář, ale má to srdce ze zlata. Takže této dívce pomůže, ochrání a dokonce ji dopraví za jimi příbuznými, aby tak jaksi uzavřel celou cestu a končí to tím obligátním vyznáním. Až budu velká, můžu cestovat s tebou, jo? Až budeš velká a budeš mít ty správný míry, klidně, protože jenom dívky s pořádným poprsím jsou na polubě mý lodi vítány. Všechno tohleto je funkční věc. Je podaná dobře, ale je to ten jeden díl z 5.
A je to zase funkční věc sama o sobě.
Ano.
Nepojďte k tomu žádné další díly a žádný další se to nějak nerozvíjí.
Právě. Což je asi tak to nejsmutnější. Jak říkám, pokud se to v Americe chytne, přejme to, přeci jenom Watanabe se musí zahojit po tom, co Sakamichino Apollon určitě moc nevydělal.
Tak to byl, Sakamichino Apollon bylo takový artovější, řekl bych.
Někdo jiný by řekl, tak Watanabe takhle zavolal svým známým, včetně jeho Kokano, a řekl jim, hele, co takhle udělat anime a bude v tom spousta jazzu, a všichni mu řekli jo. Takže asi takhle.
Něco potom
já bych neříkal zrovna artovější, má to pro dnešního diváka dost nepříjemné zabarvení. Opravdu jako Sakamichino Apollon je pro mě osobně pěkné lidské drama se sakra dobrou hudbou a naprosto zmršeným koncem, což je věc mého názoru. Co se týče Space Dandyho, tam prostě...
Tam není ani začátek, ani střed.
Ne. A jak říkám, pokud je to populární, přejme jim to, pokud ty peníze budou, Shinichiro Watanabe se určitě něco uleje pro to, aby mohl točit něco dalšího, třeba svého, něco rozumnějšího, co má i ten příběh a scénář. Co se týče našich posluchačů, za mě osobně palec dolů, že opravdu jako Space Dandyho doporučit nemůžu. Budu se těšit na další práci, ve které budu doufat, že se pan Watanabe schopí a ukáže, že umí scénaristiku a režii v celé délce série, nejenom ve vybraných dílech. Co se vás ostatních týče, nevím, jak se na to díváte.
Za mě Sakamichi na Apollon, výborné drama s velice povedeným koncem. Space Dandy, ano, některým dílům jsem ochoten dát palec nahoru. Celému seriálu bohužel ne.
A já jsem po prvním díle chtěl dát palec nahoru, druhý díl mě bohužel přesvědčil o opaku, takže celkově také palec dolů.
Tak, tím máme orbitální záškoláctví za sebou.
Tím máme odbité orbitální záškoláctví, můžeme se vrátit zpátky do školy. A
to bude velký pád z té oběžné dráhy?
Ano, přímo do prostřed jakuzy.
Oh.
Protože teď se dostáváme k dílu od studia Shaft.
Misekoi. Studio Hřídel. V pořádku. Tak, Studio Hřídel, no.
A jeho Hřídel, který to ještě bude.
Pro ty z vás, kteří mě ještě úplně neznají, co se týče některých mých preferencí, vězte, že jsem normální člověk, tak jako vy, mám své oblíbence, mám své neoblíbence, Studio Shaft a pan Shimbo, který je jistým uměleckým diktátorem v tomto studiu, jsou pro mě mými oblíbenci, takže v každé sezóně, kde něco dělají, si nenechávám ujít dílo, které vyprodukují. Mám rád jejich podivné perspektivy, záběry přes diagonálu, švenky kamery, podivnými úhly a opravdu specifický grafický jazyk. Pokud byste v dnešní době na animeceně hledali studio, které má svůj specifický jazyk střihu, práce s kamerou, druhu vtipů, tak jsou to opravdu Šafti. Jejich tituly si nemůžete splést, nezaměníte je s ničím jiným. Naopak u mnohých jiných studií pak velmi snadno poznáte, když se tak říkajíc chtějí.
Upečte po Šaftech.
Ano, přesně tak. Anime, o kterém budeme mluvit, se jmenuje Nisekoi, je podle, tak řekněme, středně úspěšné romantické mangy stejného názvu, pojednávající o tom jinak. Vezmeme si literární klasiku. Představte si Romea a Julii, dva znesvářené rody a milence, kteří se snaží přes tyto nesváry přenést a dát průchod své lásce. Tak,
no.
Dva znesvářené rody nahraďte klanem Jakuzy
a
americkou mafií, která expanduje na japonské území, s tím, že hlavy této jakuzy a té mafie jsou v celku dobří přátelé. Ovšem, protože se přeci jenom ty jejich obchodní zájmy překrývají a hlavně mladší členové obou organizací na sebe na těch ulicích narážejí a čas od času to nekončí úplně dobře, tak se tento ojabun, to je ten správný výraz, a boss dohodnou, že je potřeba dát svým organizacím záminku proto, aby udržovali status quo, ctili hranice a nedělali jeden druhému problémy. A tu nám přichází na roli ti milenci, tedy ještě ne milenci. Jenom náš ojabun, jakožto šéf jakuzy, má synka a náš boss mafie má dcerku. A není nic lepšího, než tyhle dva dát dohromady, postavit je před základní dilema, zdali si přejí předstírat to, že spolu chodí, anebo vidět město, ve kterém žijí v plamenech. Rozhodnutí je v celku na snadě a tito dva, kteří se měli možnost samozřejmě ve škole poprvé poznat, to takovým způsobem, že si nemůžou přijít na jméno, tak tedy začínají takovou hořko-sladkou romanci, poznávání sebe sama a předstírání toho, že se vlastně strašně milují. To je, řekněme, základní zápletka.
Přijde to další holky, velice dobré přátelé.
Slib z dětství, památku na slib z dětství, celou školu a Šafty s jejich grafickým stylem. Vychází vám z toho romantický titul, který obsahuje věci, které byste normálně nečekali.
Berlínskou zeď?
Ano. Secesní pletivo kolem sportovišť, protože Šimbo a jeho záliba v secesních vzorech. Stejně tak netradiční střih, přímé zobrazení prasknutí nervu.
Nějak tak, ano. Velice dobře animované, myslím, 24 FPS.
To u nich bývá zvykem. Samozřejmě head tilt, neboli nastavení hlavy specifickým způsobem, či pokývání, které je typické pro šaftovské tituly. A do toho všeho tedy i ten specifický humor, kdy on nemá rád ji, ona nemá ráda jeho, vzájemně se poznávají, každý z nich má nějaký ten svůj zájem, každý z nich řeší tu věc, že jakožto dítě mafiánské rodiny těch přátel moc nemá. Přiznejme si to, když vás doprovází tři drsní bodyguardi, moc to na té důvěryhodnosti ve škole nepřidá. A jak říkám, pak ten celý další propadnec vztahu, ať už to jsou přátelství, lásky, zakoukání se a spol, to všechno v tomhletom grafickém kalátě. Výsledek, já osobně palec nahoru, užívám si to, užívám si narážky, užívám si samotný děj, protože ten scénář, ať jsme ho viděli mnohokrát, nějakým způsobem zpracovaný, některé ty premisy rozhodně nejsou nové, jak říkám, Romeo a Julie a další jiné. Díky tomu se tam můžete setkat s názory, jak je to nudné a tendenční. Pro mě osobně ne. Líbí se mi to, i když znám mangu a vím, jak některé scény dopadnou, rád se podívám, jak mě tady podají, prostě proto, že to zvládají. A co hlavně oceňuji je, že ačkoliv je to adaptace mangy a romantické mangy, nevleče se to. Ba právě naopak. Šafti jsou prosulí někdy až zběsilým stylem. Tady jedou velmi dobře. A neflákají to. To znamená, nemáte tu ty dlouhé záběry, než se stane nějaký rozhovor. Nemáte tu nudu. Nemáte tu všeobjímající drama, které by brzdilo spát. Ne, je to pěkně navržené, velmi dobře odcípající. Takže, jak říkám, palec nahoru, Nisekoi dál sleduji. A v dalších dílech mi už dělají jenom další radost různými, ať už sebereferencemi nebo dalšími vtípky. Například, myslím, že v 7. díle teďka, i přes teda špatný kvalityček, přiznejme si to, zřejmě však stále nestíhají svou produční práci, předvedli něco, co jsem nikdy nečekal, a to je v prvních 6 vteřinách dílu ukázat historii tvaru očí v anime od Tezuki přes všechny velikány, včetně Matsumota, až po současný stav.
Hezký.
Znáte to, pokud zazní ve třídě nějaká informace, která zbudí zájem, všichni se otočí a každý se podívá. A holce každý podívá okem z jiné dekády. Co se dá dělat?
Šafni.
Ano.
Ty, Ariane?
Za mě, proč má šafty rád, hlavně je to proto, že asi jako nejlepší studio v anime mají zvládnutou filmovou řeč. To, jakým způsobem kladete záběry, jak je stříháte, ano, co tím vyjadřujete, všechno to dodává jeden smysl a všechno to drží Šimbo. Jakož to možná nejlepší současně tvořící režisér v anime. A jenom i v první díle Niseko, který jako jediný jsem viděl, tohle to mají, tohle to oceňuje, takže musím dávat palec nahoru.
Jako kompozice záběru jednoznačná věc, ve které šafti dominují. Neznám studio, které by je v tomhletom jazyce prostě dokázal trofnout. Jak jsem říkal, poznáte je prostě na první pohled.
No, já budu trhat partu a dám palec dolů, protože ano, viděl jsem první díl, je to vztahové anime a jestli nějaký současný rozpoložení, nebo jestli jsem nalomený nějakýma jinýma seriálama, možná Nagi, tak prostě ten vztahový seriál, ten vztahový, ty vztahy mě nezaujaly a prostě nic dalšího, co by mě jako udrželo, tam není, takže za mě palec dolů.
To je v pořádku. My si tady po konci podcastu hodíme 24 hodin sledování šaftovských seriálů.
Greg mi to
vysvětlí. Tu postupně přesvědčíme o tom, jak se mýlí ve svém názoru.
Tak jo, to bylo Nisekoi od šaftů. A když jsme měli Jakuzu, tak si vezmeme takového normálního delikventa.
A
D-frag.
Takový normální, slušně vychovaný delikvent.
A když ho hodí mezi šílené holky, co se stane?
A kdyby mezi šílené holky?
Představ... Já bych to vzal, protože ano. Jinak by to mohla být taky tvoje tvoje solo jízda.
Omlouvám se.
Kenji Kazama přešel se svými dvěma souputníky na novou školu a jako parta jsou vyhlášení delikventi. A naráží na osazenstvo téhleté školy, které tvoří mimo jiné klub tvorby her. A tak nějak shodou okolností skončí Kenji jako člen tohoto klubu. Aniž by chtěl, aniž by o to vůbec stál.
To víte, chybí jim členové.
Aniž by o hrách něco věděl.
A aniž by se chtěl stýkat s kýmkoliv z těch šílenců, kteří tento klub tvoří.
Ano.
Ale znáte to. Tak jako teroristi z Al-Kaidy na Guantanamu se přiznávali k různým věcem po takových milých praktikách, jako je mučení vodou, proudem a jinými způsoby, tak stejným způsobem...
Ano, podobně úplně stejně probíhá nábor tady do toho.
Takže pokud by se chtěli vědět, jak ty mučící techniky vypadají, podívejte se na D-frag.
Tím jsme možná teďka některé lidi navnadili, no ale co se dá dělat?
No, ve výsledku z těch postav tam vyhlášený delikvent Kenji je naprosto nejnormálnější a racionálně uvažující člověk.
Ano.
Mentálně naprosto stabilní.
Zatím, uvidíme, jak dlouho mu to vydrží.
Ano. A prostě zbytek je okolí, které je naprosto šílené a on s tím opravdu nemůže nic dělat.
Ano, řeší ten klasický problém, že plot kolem Bohnic není kvůli tomu, aby chránil blázny, aby nás chránil před blázny, kteří jsou za ním, ale aby ty normální chránil před blázny, kteří jsou venku. Bohužel ano. Kenji tento plot nemá a je sám obklopen šílenstvím.
A bohužel se ukazuje, že i jeho souputníci velmi dobře do této party zapadnou, na rozdíl od něj.
Přesně tak.
Ve výsledku on je delikventem, ale protože je jiný. Normální.
Jiný, přesně tak. Tím je také dána vlastně hlavní vtipnost nebo osa vtipů v dané sérii. Je to právě konfrontace s těmito podivíny, pošuky, šílenci a magory.
Opravdu ten seriál není o ničem jiném, což mu trochu ubírá, bohužel.
Ano, hraje se tam tedy pak trochu i na tu věc, že naše milá předsedkyně tohoto klubu tvorby her zřejmě má nějaké ty problémy s tvořením sociálních vazeb. Ono je šílená, tak jako co bychom od toho čekali. A Kenji postupně asi tak bude nějak zjišťovat, že lítost a opatrovatelský komplex je možnou cestou, jak si zajistit mentálně stabilní dívku.
Čili taky si způsobem drušilnictví, ale nechme to tak.
Přesně tak. Opravdu v základu při slednutí prvního dílu já osobně jsem se chvilkami bavil. Ve výsledku si ale neumím představit, že bych se díval dále. Pro zkoušku jsem zkusil druhý a opravdu už to tak na mě dolehla ta věc, řekněme, únava tím jednostranným směřováním.
Já to měl hned po prvním díle.
Ten díl mě vyloženě vyčerpal svou neskonalou šíleností a tím, že nestrácí tempo a nikdy nevydechne. A je pořád o tom samém.
Ano. A to je pak pro mě bohužel nuda, takže za mě osobně pro D-frag palec dolů. Pokud někomu tento styl humoru vyhovuje a je ochoten ho sledovat dlouhou dobu, má tu možnost. Pokud ne, hledejte jinde, protože se to opravdu nezmění.
Bohužel mě ten humor taky nesednul, takže musím palec dolů.
A za mě taky. Tak. Takže to by byl D-frag. A dostáváme se k poslední sérii, kterou budeme hodnotit.
Mm-hmm.
K večerníčku.
Anime večerníček.
Sekigun, mistr v krácení dlouhé chvíle.
Přesně, a mistr řemeslník.
Můj soused Totoro, chci říct Seki-kun.
Můj soused Seki-kun.
Ano, ano.
No ano, Ariane, jestli nechceš to uvést.
Tak dobrá, bych taky netrval partu. Máme tam dva hrdiny. Yokoi, což je normální holka na nižší střední, která se chce učit, chce dávat pozor, a vedle ní sedí Seki-kun, který dělá na hodině všechno možné, jen to, že by dával pozor. Abyste rozuměli, on tam dělá takové věci, jako že si staví horu, leští si svou lavici, dělá jiné řemeslné práce, hraje japonské šachy, hraje go.
Hraje japonské šachy způsobem, který nemá s japonskými šachy vůbec nic společného, ale je to epické.
A Yokoi je do těchto jeho eskapád zatahována, aniž by chtěla, a pak už vlastně chce, protože jsou zajímavé. Zajímavější než to učení.
A hlavně Yokoi se svými úchvatnými výklady a vhledem do situací, které Seki-kun vytváří, do tomu dodává další grády. Je to, jako kdybyste sledovali sledujícího, který ještě dál povyšuje to, co sleduje. Opravdu krásně meta.
A bohužel je to vtahována až tak, že obvykle je ona, kdo naruší ten průběh hodiny a je za to vytrestána.
Přesně tak. Přidejme k tomu, že...
Minimálně zlým pohledem Sekiho.
Ano, přidejme k tomu, že Seki tedy nemluví tolik, projevuje se jenom tak, řekněme, hrdelnější.
Myslím, že za všech těch 10 dílů promluvil 2 slova, jestli si pamatuju správně? Nebo jestli vůbec?
Myslím, že vůbec.
Ale má takové to zavrčení, znáte takový ten naštvaný nádech a podobně.
Takže celý ten děj, jeho eskapát vlastně nám říká Yokoi.
Ano, svým pohledem. A tedy Kanahanazawa, jestli se nemýlím.
Ano, jí mluví. A mluví
Kanahanazawa a předvádí tady opravdu výkon par excellence. Ti z vás, kteří ji neslyšeli to, co předla v poslední Monogatari, tak budu možná překvapeni. Je to opravdu etida v tom, jak může dobrá seju extrémním způsobem vytáhnout situaci, která se tam odehrává.
Už je kvůli tomu, že je vlastně jediná, která tam něco požádného mluví. Takže ano, je to i solopart.
Pak ti z vás, kteří mají už za sebou, řekněme, trošku více let života, tak možná ocení byrokratický díl, ve kterém Seki založí něco jako třídní poštu a aplikuje na nebohou Yokoi takové věci, jako jsou otvírací hodiny daného okénka, předepsané rozměry zásilky a další věci. Opravdu ta série si nevybírá tne do živého a tne způsobem, který by vás nikdy nenapadl.
V podstatě všechny díly jsou o tom samém. Seki na hodinách blbne. Jenomže každý to dělá jiným způsobem a všechny jsou zábavné.
Přesně ano. Tak. Dokonce i když už se teďka povedlo jednou, že se vrátil činnosti, kterou již jednou prováděl, stejně tomu dokáže dát nové grády. Ten človíček je geniální řezbář, řemeslník, instalatér, elektrikář, trpělivý strateg, trpělivý stavěč domina a všech těchto věcí. A opravdu jako šogi, které převlékají svoje hodnosti, takže mají skryté, odloupnutelné vrstvy na sobě.
Další znaky.
Ano. A musím říct, že jestli se někdo těší třeba na novou 300, která teďka přichází do kin, vězte, že to, co tento film nezvládne během celé své x-minutové délky, tak Seki-kun svými shogi během sotva 10 minut totálně přebije a udělá ještě lepší.
Ano, každý ten díl má tak 7-8 minut. A plně ano, to stačí. Ano.
Jsou to výborný večerníčky, prostě klasická 10-minutovka. Tohle to koupit Česká televize jako večerníček,
neprohloupí.
To by bylo naprosto, naprosto geniální.
Navzít tam skvělý ending na penále a tušky.
Ano, jazzový...
Obrovský plus tohohle seriálu, opening a ending. A zvlášť ending, který... jednak je to výborná jazzová píseň.
Ano.
A jednak to Seki-kun... A jednak to Seki-kun povýšil...
Provedením na
penály a pouzdra...
Akvárko, kovové penály, kovová pouzdra na štětce, dřevěný penál, nějaké další dřívka, která našla zřejmě
někde baňka, myslím,
ve třídě a tak dále, takže jako opravdu perkusní maniak a zároveň geniální šílenec, který na něco podobného předvede dynamický jazzový part.
A v openingu vyrábí
solo,
opening.
Solo na bicí.
Ano.
A v openingu vyrábí opening.
Animuje
ano.
Ho.
Ano, přesně tak. A samozřejmě Taka Nahanazawa nám ho pěkně naspívala. Přesně tím stylem, který odpovídá.
Yokoi.
Přesně tak.
Tak.
Takže palec nahoru.
Ano.
Samozřejmě nesmíme zapomenout to hodnotit.
Jednoznačně.
Tady u té série jednoznačně za všechny tři palec nahoru.
Určitě.
To je prostě, je to prostě geniální série a Sekikun je schopen vymyslet naprosto neuvěřitelné věci.
Trošku zklamání je, že tedy bohužel budeme mít jenom těch 13 dílů, ale manga, podle které toto je, dále vychází.
Pokračuje.
A je samozřejmě k dispozici na jistých kanálech, o kterých zde nemůžeme mluvit. A tím pádem kdokoliv, kdo propadl kouzlu Sekikuna a chce vědět, jak to s nimi bude dál, zvlášť když nám teďka v posledním díle přibyla i další postava.
Která to chápe, ale úplně špatně.
Ano. Jak jsem
úplně
říkal,
po svém.
Jak jsem říkal, že Sekikun něco vyvádí, Yokoi to prožívá a komentuje dle své optiky, tak si představ teďka třetího pozorovatele, který sleduje ty dva.
A jak se krásně spolu baví.
Ano. A vydedukuje z toho neuvěřitelné věci. Takže máme teďka meta pohled na odehrávající se drama a je to úchvatné. Neváhám tohoto srovnávat s filmem Rashomon, kde máte ty různé vlastně verze jedné události podle toho, kdo jak je viděl, kdo jak je pochopil, kdo co zažil. Akorát tady je to bez toho dramatu, bez vraždy a bez násilní, tady je to jenom ta školní zábava. A opravdu stojí to za to.
Tak, takže to byl Tonari no Sekikun.
Ano, můj soused
Seki. Za všechny tři palec nahoru.
Ano.
Tak a tím bych zimní sezónu uzavřel.
Prosím.
Ani bych neřekl, že byla tak strašná, že ne, Sikisane?
Naopak, našel jsem tam docela hodně seriálu, které následují.
Ano. Tak. Nepočítaj ty, které běží ještě z předchozích sezon a jsou také dobré, ale to už je taková ta klasika. S každou novou sezónou přichází ti, kteří tvrdí, jak anime upadá, jak už nestojí za nic a jak vlastně se všechno točí jenom kolem těch peněz. Protože Tezuka tím samozřejmě nevydělává.
A nás od dubna čeká další příděl v jarní sezóně.
Ano, ano.
Tak,
kolik jich 53 zatím, nebo 4 nových seriálů?
54 jsme zatím napočítali. Plus je tam teda, mám v tom zahrnuté i nějaké extrémy, jako jenom webovej, který tam, myslím, ujel.
Jeden 4-dílná miniserie, tam má ještě nějaké další.
4-dílná miniserie Initial D.
Tak, na druhou stranu ještě včera přibyly dvě další a
určitě, ještě něco přibyde. Určitě ještě nějaké další přibydou, protože přece jenom duben je až za 2 týdny, není určitě ohlášeno všechno a teprve finální program nám ukáže, co vlastně se bude vysílat. Všichni jsme se na to podívali. Zaujalo vás něco z toho, co zatím víme?
Určitě s ohledem na to, že jsem měl to štěstí narazit jak na mangu, tak na novely, tak je to ten titul Mahouka něco.
Mahouka Kokonore, to si myslím.
Ano,
tak
přesně tak. U kterého mě bude hodně zajímat, jak dokážou autoři citlivě přistoupit k tomu, že je to titul s velmi specifickým a někdo by řekl až přesíleným hrdinou, lehkými incestními vibracemi, těžkými incestními vibracemi a vědeckou teorií za magií, kterou v tom světě používají, včetně kvantové mechaniky. Takže opravdu bude mě to zajímat, hlavně proto, že to citlivé podání hlavního hrdiny podle mě dost rozhodne o tom, jak moc to lidi vezmou nebo nevezmou.
Právě to, že na této sérii vlastně počítali s tím vědeckým popisem magie, to mě na tom taky zaujalo, takže ano, na tohle se taky chci podívat.
Ano, pro ty, kteří by snad pro přiblížení ti, kteří znají na nohu, jakožto Mahoušo Lyrical na noha,
což
tak je to série, ve které se ke kouzlení používají takzvaný Magic Devices, což jsou polointeligentní nebo inteligentní zařízení, přes která se vlastně sesílá, která umožňuje sesílání nebo nějakým způsobem spolupracují s tím sesilatelem.
A celá ta magie je docela technizovaná a je
a toho podobným způsobem se pracuje tady, kdy vlastně operuje v tom světě s tím, že oni grimoáry, mocné hůlky, holé, obrazce, speciální sloučeniny a tak dále, nebylo nic jiného, než vlastně reagenty či usměrňovače té vůlem kouzelníka pro to, aby něco dokázal. A samozřejmě jsou trošku už zastaralé. Ten počítač to dokáže rychleji, lépe, a nebo třeba v sekvenci za sebou.
Co takhle počítač vyloženě magický?
Takže jsou to opravdu strojová zařízení, takže představte s tím, že mají vlastně usnadňovat to použití. Takže třeba pokud je to magie, která se projektuje jako projektil, tak obvykle to, ten device vypadá jakožto právě ta pistole, prostě protože když s ní zamíříte, tak už to rovnou odebírá z té zaklínací formule to, kam střílíte, na co střílíte a tak dále, prostě protože vidíte ten cíl a tak dále. Takže opravdu jako pracují s ním pěkně a hlavní hrdina je v tomhle tom docela speciální, ale taky za to musel docela zaplatit. Ale to je takový spoiler, který raději říkat nebudu.
Dobrá. Tak, co se mě týče, tak mě nejvíc zaujala druhá sezóna pokračování Mushishi. Pokud někdo neviděl, Mushishi je tak trochu temnější Slice of Life, který je už 9 let starý a od té doby skoro nic lepšího nevzniklo. Jedná se o to, že ve světě kromě nás, rostlinstva a živočišstva, existuje ještě tvory zvané Mushi. Což je taková zvláštní forma života, kterou nikdo moc nezná a interaguje s lidma a okolím dost specifickým způsobem a často lidem škodí, nebo taky pomáhá. A Ginko jakožto hlavní postava je takzvaný Mushishi, kterého úkolem je chodit po světě a pomáhat lidem z Mushi, hlavně vyžít z Mushi. Celé je to dost z tradičního japonského světa, nehraje se tam moc na nějaká jednoduchá nebo jasná řešení a vypadalo to výborně. Bohužel první sezona adaptovala jen půlku mangy, teď konečně po 9 letech se odhodlali a snažili dosmanit na to, aby adaptovali i druhou půlku.
Navíc s původním týmem, ne?
Úplně s původním týmem, což už je umí jeho sehnat, protože hromada lidí od té doby neudělala skoro nic dalšího nebo změnila několikrát studio. Takže je tady původní studio, původní režisér, původní herci.
Jo, původní seju, výborně. To je obvykle ta nejdůležitější část.
No. Takže další 26 dílů, dokončí kompletně mangu, těším se na to hodně.
Těch projektů, u kterých bychom chtěli podobných pokračování, je určitě spousta.
Jo, jsem trochu nedoufal, že se to do toho někdo odhodlá, takže mi to velice potěšilo.
Tak, no za mě určitě Kendaichi Case File Returns. Sice jsem neviděl předchozí série, ale dobrých detektivek je zatraceně málo.
Jako Šafránu a ještě méně.
A ať už by to měla být ta temná detektivka ve stylu Monstru, což spíš asi ne, nebo odlehčená ve stylu Konana, tak rozhodně dobře napsaná detektivka je dobře napsaná detektivka.
A doufejme v to. Pro naše posluchače, jako dobře napsanou detektivku, tuším, že jak já, tak i Manta, považujeme detektivní příběh, ve kterém se vyskytují logické souvislosti, ve kterém detektiv najde pachatele na základě stop a dedukce mezi těmito stopami. Nikoli stylem švenkneme a ukážeme tank, který celou dobu nebyl zmíněn, aby fungoval jakožto ten úkryt pro poklad, či předejdeme policejní práci, která by v podstatě okamžitě zničila veškeré důkazy a stopy a následně stejně ty důkazy a stopy najdeme.
Pro neznalé Ungo psychopas.
Tak a druhá série, která mě zaujala, hlavně tedy jmény postav, Hitsugi no Chaika, kde hlavní hrdina se jmenuje Toru Akura. Kdo netuší, tak Akura je značka automobilů a je to americká pobočka vyrábějící luxusní vozy pro Hondu. A aby toho nebylo málo, tak hlavní hrdinka se jmenuje Chaika Trabant.
Vysvětlení asi nebylo potřeba.
Trabant si asi vzpomene většina lidí, co je.
Jinak to je slangově Zagorka anebo Bakelitový zázrak.
Ano. a Čajka pro ty méně znalé je byl luxusní vůz hodnostářů v Sovětském svazu.
Takový ten vůz proslulý charakteristikou své spotřeby. Obvykle potřeboval tu cisternu, která by ho doprovázela, aby dokázal dojet z místa A na místo B.
Ano, za druhou stranu měl občas jízdy vlastností tanku.
To je pravda. Také dokonce mám podezření, že díky spotřebě měl někdy i části motoru nebo celý motor z tanku. Ale...
spotřeba 100 na 100.
Každopádně tady pohled do titulku prozrazuje, že autorem původních novel je stejný autor, co psal Skryt princes, ve kterém jsme se mohli potkat s takovým postavami, jako je Mauser, Browning, Chizu Aka, CZ.
Ano, Scorps, jakožto Skorpion a koně, které se jmenovaly třeba Dragunov, Makarov a podobně. Jinými slovy, palné zbraně a odpalních zbraní k autům je zřejmě pro něj příliš krátká cesta a proto ji vykonal při přechodu mezi Skryt princes a novelami o Čajce.
A to by bylo pro dnešek všechno. Tím se tedy loučíme se zimní sezónou.
A vítám jarní sezónu.
A příště u té jarní opět s Mantou, Grekem
a Arianem.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.